Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ти разкажем каква система са измислили в Латвия, за да намалят замърсяването с пластмасови бутилки. Знаеш колко често си купуваме вода, безалкохолни напитки в пластмасови или стъклени бутилки, или в кенчета? Това са хиляди опаковки, които след това често изхвърляме, а те са вредни за околната среда, особено пластмасовите. И все пак, опаковките са навсякъде около нас. Дори много често ги виждаме захвърлени на земята. Както знаете, те трябва да се събират в жълтите контейнери, заедно с хартията. Така могат да се преработят, материалът да се използва наново, вместо да се произвежда още пластмаса. Само че у нас това рядко се случва. В България все още 9 от 10 пластмасови отпадъка се изхвърлят на буклука. Само 1 от 10 се преработва. Това замърсява много нашата, българската природа и пречи на самите нас. Освен това, нарушава правилата на Европейския съюз. Те са измислени, за да може поне в Европа природата да е по-чиста. Според тези правила, до 2029 година трябва да постигнем обратното. 9 от 10 бутилки да отиват за рециклиране, а само една да се изхвърля. Само до 2025 година всяка произведена бутилка трябва да съдържа поне една четвърт рециклирана пластмаса. Какво значи това? Ако разделим мислено бутилката на 4 части, една от тях трябва да е направена от стари бутилки. Но как да стане това? Нека видим как са го измислили в Латвия. Това е една малка европейска страна с 2 милиона население. Около 3 пъти по-малка от България. Там човек може да спечели от връщането на бутилките. Ето как. Първо, изпиваш съдържанието на бутилката. Второ, измиваш я. Трето, връщаш я. Къде ли? Бутилките се приемат в 1400 магазина и специални пункта в страната. Четвърто, за всяка бутилка получаваш депозит от 10 евроцента, около 20 стотинки. Ако върнеш 10 бутилки, това е 1 евро или 2 лева. На някои места можеш да получиш парите на ръка. В други магазини можеш да си купиш нещо с тях. На самата бутилка има специален код. С него в завода за преработване могат да проследят откъде е дошла тя. Така е лесно да се провери каква част от бутилките се рециклират. Може ли да занесем бутилките от България там? За съжаление, не. Няма да е регистрирана и няма да си има такъв код. Той се отнася само за латвийските бутилки и помага да се следи дали латвийското производство е чисто. Но пък бихме могли да въведем такава система и тук. И не само за пластмасовите бутилки. Ето, в Латвия има такава система и за бутилките от стъкло, за кенчетата. Останалите отпадъци се събират в цветните контейнери, които вече познаваш. Как Украйна успя да отвоюва голяма част от своята територия? През изминалите 2 седмици армията на Украйна успя да постигне важна победа срещу Русия. Украинските военни успяха да отвоюват част от своята територия, а руските сили се изтеглиха обратно до своята граница. Като част от своята контратака, Украйна успя да си върне почти цялата Харковска област. Това е област от североизточната част на страната, която граничи с Русия на север. Украинските власти съобщиха, че са върнали под свой контрол над 300 селища, в които живеят 150 000 души. Това е трудно да се потвърди в точност и от независими източници. Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи посещение в един от отвоюваните градове. Така искаше да отблагодари на армията си за постигнатия успех. От спечелените обратно райони се появиха много снимки, които показват, че руската армия е изоставила свое оборудване и превозни средства. Това може да означава, че се опитва бързо да напусне страната. Това се случва 6 месеца след началото на войната. На 24 февруари Русия нахлу в Украйна, опита се неуспешно да превземе столицата Киев. А след това се опита да завладее колкото може по-голяма територия. Днес около 1/5 от страната се намира под руски контрол. В южната част на Украйна също има контратаки на украинската армия. Това означава ли, че Украйна ще спечели войната? Все още не. Русия каза, че ще продължи войната, докато не изпълни задачите, които си е поставила. Това означава, че Русия ще продължи да воюва, независимо от последните успехи на Украйна. Президентът на САЩ, Джо Байден, който помага на Украйна с оръжие, каза, че страната е постигнала голям напредък, но че пътят ще бъде дълъг. Сега украинската армия почиства териториите, които е отвоювала и са били засегнати от боевете. Целта е жителите им скоро да се върнат от дома. Днес искаме да ти разкажем за три нови анимационни филма, показани на фестивала «Любовта е лудост» във Варна. «Кралицата на лисиците» е швейцарски късометражен филм. За него режисьорката му Марина Росе получи награда за детски филм. Забележителното е, че рисунките са нарисувани на ръка и след това са раздвижени. Това е приказка за една самотна кралица, която накрая открива любовта. Тъй като е все тъжна, лисиците се опитват да я развеселят. Те крадат от кошовете за буклук неизпратени любовни писма, написани от хората. Думите в тях обаче не достигат, за да докоснат сърцето на кралицата. Един ден лисиците отвеждат в гората момиче, за да напише любовно писмо на кралицата. Тя открива сред изхвърлените писма едно, написано за него. Писмото е толкова вълнуващо, че момичето веднага намира своето момче. Притеснението и срамът са му попречили да го изпрати. Двамата написват заедно най-красивото писмо на кралицата и тя вече не се чувства самотна. Филмът разказва, че не трябва да се страхуваме да разкрием любовта си. «Злите духчета» е ирански пълнометражен филм. Заглавието не бива да те подвежда, защото попадаме при животните в джунглата. Също като във филма «Зоотрополис» и тук животните говорят и действат като хора. Такива герои се наричат антропоморфни. В историята са смесени приказка от иранския фолклор и философията на бойни изкуства. Между тревопасни и хищни животни е сключено примирие след дълги битки. В миналото майсторите са обучили слабите животни да бъдат силни, като овладеят древно бойно изкуство. Най-силна сред тях е червената сянка. Този винаги маскиран воин е успял някога да победи вълка Дон Лупо. Той живее изолирано и яде само плодове и зеленчуци. А тревопасните животни учат различни техники за самозащита в специално училище, което се нарича доджо. Главната цел е да извлекат най-доброто от себе си. Девизът на училището е «Слабите ще станат силни, за да защитават слабите». Сред учениците са и три козлета, зайче и хипопотам. Стария Дон Лупо успява да ги примами в двореца си, за да ги изяде. И на тях ще се падне трудната задача да опазят сключения мир. На помощ им се притичва войнат червената сянка. Маската му пада и се разбира, че това е майката на козлетата. Водена от майчинската си любов, тя е готова да изгуби живота си. Това обаче не се случва, а малките животни откриват най-силните си страни. «Флорентинска нощ» е пълнометражен филм, създаден от братята-художници Сотир и Пенко Гелеви. На фестивала във Варна той получи наградата за български пълнометражен анимационен филм. Можеш да го гледаш заедно с мама и татко. Те ще ти разкажат повече за поетите Хайнрих Хайне и Жерар Дюнервал. Техни произведения са вдъхновили приказката, която включва няколко истории. В една от тях се срещаме с герой, който е влюбен в изкуството. От друга научаваме как изкусен майстор на играчки и часовници защитава любовта си към Виола. Тя е единствената дъщеря на лютиера Яким Гусла, който е решил да й намери непременно съпруг с музикални дарби. Силата на любовта между двамата млади обаче се оказва по-силна. Ако обичаш анимационни филми, не пропускай да ги гледаш на кино, а в други филми може би ще откриеш същите теми, разказани по друг начин. Сега ще ти разкажем за новия игрален филм на Дисни «Малката русалка». На 10 септември Дисни пусна по кината най-новия си филм «Малката русалка» по Ханс Кристиан Андерсен. Необичайното в тази версия е актрисата, която играе главната роля. Тя се казва Хайли Бейли и е чернокожа. Изборът на Дисни предизвика много спорове. Някои смятат, че това е много необичайно, тъй като приказката е написана от датчанин, а Дания е северна страна. Там е по-често срещано хората да са светли, дори руси. Други обаче не са съгласни. Та нали русалките са измислени същества с рибешки опашки, които живеят в морето. Те могат да имат какъвто цвят на кожата си искат. Освен това, във филмите и без друго историята често се променя. Например, в оригиналната приказка малката русалка умира и се превръща в морска пяна, а в анимацията не е така. Но този спор не е само за това, доколко филмът остава верен на Андерсен. Той е част от една по-голяма тема, за която възрастните често не намират съгласие помежду си. Едни смятат, че е важно в киното да се показват всякакви хора, а не само такива, каквито са мнозинството от зрителите. Това значи и чернокожи, и азиатци, и хора с различни увреждания, с различна сексуална ориентация и така нататък. Дори филмовата академия, която раздава наградите Оскар, въведе специални правила за това. Не случайно тази година Оскар за най-добър филм взе историята за момиче, израсло в семейство на глухонеми. Не всички са съгласни с тези правила. От другата страна са тези, които смятат, че единственото правило в киното трябва да бъде историята да е наистина хубава, актьорите да играят добре, всичко да е прекрасно заснето. Ще ни бъде много интересно да разберем какво мислиш ти, след като гледаш филма. За сега знаем, че той е донесъл много радост на чернокожи момиченца. Те за пръв път виждат във филм на Дисни героиня, която изглежда като тях. Един звук, един урок. Това е един необикновен конкурс във Франция. Представи си как четеш урока от учебника, да речем по история. А сега си представи как го пееш. В рими със смешна мелодика. Кое ще е по-забавно? А може би и другите ще се забавляват повече на твоя мелодичен урок. Какъв стил би избрал? Рап, опера, народна песен? Тази година във Франция беше обявен конкурс «Един звук, един урок», организиран от фондация FDJ. Всъщност всичко започнало с една програма, която имала за цел да спре децата да не отпадат от училище. Казвала се «Празник в класа» и в нея взели участие 88 класа. Всичко завършило с голям финал, на който 8 класа трябвало да се състезават с микрофон в ръка. Разбира се, това било полезно за тях, защото запомнили уроците и още как, а също и за всички, които ги гледали. Нали знаеш как понякога някоя песен не ти излиза от главата? В журито имало актьори, певци, президентът на фондацията, която организирала всичко това, и други важни личности. А победител е 10-годишният Заят. Неговият учител превърнал в песни уроците по френски и математика. Ето какво разказва Заят. Нашият учител чул да се говори за конкурса. Той ни предложи да напишем песен по един урок, който бяхме вземали в клас за причастията. Разделихме урока на части и всеки ученик си написа думичките. После дойде Йонатан, един китарист, който работи с класовете участници в конкурса. Дадохме му всичко написано и той взе най-хубавите стихчета. После ни предложи мелодии, а ние си избрахме тази, която ни хареса най-много. Накрая пратихме за конкурса видео с нашата песен. Днес новините на детски език за вас подготвиха Рая Лечева, Зорница Стоилова, Елена Владова и Зорница Христова. Прочете Искра Джанабетска.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.